Літаратори Мінського городського відділення Союзу письменників Білорусі провели сапраўды романтичну і ліричну імпризу для навідувальників літературного клубу «Азарення». Прогучили теплые вірші про вусень, присвячені радзіме, адзначыў старшыня відділення Міхась Пазняков.
Проводим раз, два рази буває у місяць і стараємося, каб ось сапраўды імпризы, гэты поэтичныя, яны былі асаблівымі, тэатралізаванымі крыху, каб была прадстаўлена поэзія, выкарыстоўваліся сродкі і візуальныя, і музычныя в афармленні паэтэсы, і перакладчыка, і нефраловай. Ставлена яе паэзія, яна піша як на беларускай, так і на рускай мовах, як для дзяцей, так і для дарослых. Займаецца актыўна апошнія гады перакладамі. Перакладае вядомых рускіх паэтаў, класікаў, сучасных знакамітых паэтаў на беларускую мову і нашых найбольш знакамітых паэтаў перакладае з беларускай на рускую мову.
Зроблена шмат. Паказваюць спрадвечнае імкненне беларусаў да міру, згоды, стваральнай працы. Яскрава свечыць, што нам ёсць чым ганарыцца, што любіць і берагчы. Вершы членаў Саюза пісьменнікаў Беларусі, прысвечаныя гісторыі роднага краю, любові да сваёй радзімы, да свайго роду, да сваёй зямлі. Не толькі знакамітыя вядомыя паэты, але і маладыя, якія ўжо актыўна працуюць у нашай прафесіянальнай паэзіі. Прывядзём не адну прэзентацыю, паказаць наша гістарычнае мінулае, наша мужнае мінулае, наша стваральнае мінулае. Буду запатрабаваны і бібліятэкамі, і чытачамі ўвогуле.
Пісьменніца Інна Фралова на імпрэзе прачытала вершы пра сваю малую радзіму, вёску Шашкі на Міншчыне, прыгожыя восеньскія краявіды.
Пішуцца вершы пра той куток, які заўсёды з табой. Нарадзілася я ў Мінску, але ж усё ж такі сваёй малой радзімай я лічу невялічкую вёсачку, якая і зараз вось жыве. Дзень добры. Добры дзень вам, дзеткі. У лес пайшлі баравікі і хустку белую суседкі ўраз схавалі хмызнякі. Каб ведаў ты, смалісты, гонкі, лепш дывануў мне верасы, а меднакорыя сасонкі, яны жывыя абразы. Ад шчасця хочацца заплакаць. Гэта вёсачка проста тоня ў светлых барах. Дом стаіць, у якім вось жылі мае, ўжо жылі, яны пайшлі ў лепшы свет, мае дзядуля і бабуля, дзе прайшло маё дзяцінства, стаіць на беразе светлай ракі. Успаміны, канешне, самае светлае, бы там прайшло маё дзяцінства.
Імпрэза «Лістападны вальс» атрымалася вельмі шчырай. Гучалі вершы і песні на словы сучасных беларускіх аўтараў, лірычныя прысвячэнні восені. Маргарыта Прохар для канала «Культура».